Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ακροατές του Χριστιανισμού 104,3, με πολύ χαρά και σήμερα θα σας κρατήσουμε συντροφιά με την 15η εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Μια ωραία παρέα και συντροφιά και σήμερα. Τον ήχο και την επιλογή των ύμνων τον ρυθμίζουν και την έχουν ο Δημήτρης και η Ευαγγελία Ζαφύρογλου, και στα μικρόφωνα και την επιμέλεια της εκπομπής Δημήτρης Καραγιάννης, Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης. Σήμερα είναι και μια ιδιαίτερη μέρα όσον αφορά τα αστρονομικά δεδομένα. Είναι η Σημερία. Έχουμε αυτές τις μέρες, έχουμε ίση μέρα και ίση νύχτα. Από εδώ και πέρα, καθώς προχωράμε προς το θερινό ηλιοστάσιο, θα μεγαλώνει σιγά σιγά η μέρα εις βάρος της νύχτας, και το ίδιο ευχόμαστε και για την Ελλάδα μας. Καθώς περνάνε οι μέρες, να αυξάνει το φως του Χριστού. Όχι αυτό το φυσικό φως μόνο, αλλά ο ήλιος της δικαιοσύνης, το φως του Χριστού μας να λάμπει όλο και περισσότερο στην χώρα μας, στην Ελλάδα, ώστε το Ευαγγέλιο του Χριστού να μπει σε κάθε σπίτι και κάθε νους να φωτιστεί με την σοφία και τη γνώση του Ιησού Χριστού. Μέσα στο όνομα αυτό είναι και κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της γνώσεως και της σοφίας, και ευχόμαστε πραγματικά η Ελλάδα μας, όχι μόνο κατ' επίφαση, κατ' όνομα, αλλά κατ' ουσία, να είναι μια χριστιανική χώρα η οποία να δοξάζει τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Με τη χάρη του Θεού αρχίζουμε μια νέα σειρά εκπομπών. Πιστεύουμε ότι θα μας κρατήσει για αυτήν και την επόμενη εκπομπή, με κύριο αντικείμενο και θέμα μας ότι το σώμα μας, το σώμα του ανθρώπου, το σώμα είναι ναός του Πνεύματος του Αγίου, αγορασμένο με τιμή. Και μέσα από εκεί θα δούμε πολύ ωραίες πτυχές που αγγίζουν την καθημερινότητα του νέου και του γενικότερα του ανθρώπου, και νομίζω θα λάβουμε όλοι μας έτσι ωφέλεια και ωραία πνευματικά μηνύματα. Ανέστη και Δημήτρη, σας χαιρετώ με τη χάρη του Χριστού.
Καλησπέρα αγαπητέ μου Δημήτρη, καλησπερίζω και εγώ με τη σειρά μου τους αγαπητούς μας αδελφούς και φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και για την απόψινή εκπομπή που έχουμε, μια ευκαιρία ακόμα να μιλήσουμε κάποιες αλήθειες μέσα από τον Λόγο του Θεού, σε σχέση και με επιστημονικά δεδομένα, όπως άλλωστε είναι και ο σκοπός της εκπομπής μας. Θα χαρούμε πολύ να έχουμε τη συμμετοχή των αγαπητών μας αδελφών και φίλων ακροατών στις πλατφόρμες που ανέφερες, στα τηλέφωνα που ανέφερες, και να προσθέσω εγώ και το email μας, το οποίο είναι το science@christianity.gr, science@christianity.gr. Επίσης υπάρχει και η ιστοσελίδα μας www.christianity-science.gr, christianity-science.gr, από όπου μπορείτε να κατεβάζετε, να ακούτε τις εκπομπές μας και να μελετάτε σχετικό υλικό με τα θέματα τα οποία θίγουμε. Ευχόμαστε καλή ακρόαση. Θα δώσω το λόγο στο Δημήτρη, ώστε μετά με τη χάρη του Θεού να ξεκινήσουμε το θέμα μας.
Καλησπέρα και εγώ τους αγαπητούς ακροατές, στο όνομα του Ιησού Χριστού, και ευχαριστήσουμε τον Θεό γιατί βρισκόμαστε για ακόμα μια φορά έτσι, εδώ πέρα στο στούντιο του Χριστιανισμού, και μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού όλα αυτά τα πράγματα τα οποία αφορούν κυρίως την επικαιρότητα. Την προηγούμενη φορά, Δημήτρη και Ανέστη, νομίζω ότι είδαμε λίγο και σχολιάσαμε τα έθιμα αυτής της περίοδου και πώς αυτά επιβεβαιώνονται ή όχι μέσα από το Λόγο του Θεού. Νομίζω ότι τώρα ήρθε η ώρα να περάσουμε σε λίγο πιο απτά παραδείγματα, και πιστεύω ότι θα το βρουν αρκετά ενδιαφέρον τη σημερινή εκπομπή, όπως και την επόμενη, ακροατές.
Ήθελα να αρχίσω με το διαβάζοντας το εδάφιο, το οποίο νομίζω είναι και ο τίτλος της εκπομπής, η οποία θα είναι αυτή τη φορά και σε 14 μέρες και πάλι. Είναι Α Κορινθίους 6 κεφάλαιο, και διαβάζω από το 12 εδάφιο. Θα το διαβάσουμε όλο, είναι από το 12 έως το 20. Κατά κύριο λόγο, ουσιαστικά αυτή η παράγραφος από το 12 έως το 20 κάνει μια εισαγωγή και μια κατακλίδα, και μέσα στην ανάμεσα στην εισαγωγή και την κατακλίδα περιλαμβάνει δύο πρακτικές εφαρμογές, που είναι το θέμα του φαγητού και το θέμα της πορνείας. Και μας λέει: πάντα είναι στην εξουσία μου, πλην πάντα δε συμφέρουσι. Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά εγώ δεν θέλω εξουσιαστεί υποδενός. Τα φαγητά είναι δια την κοιλία και η κοιλία δια τα φαγητά. Πλην ο Θεός και τα αυτήν και τα αυτά θέλει καταργήσει. Το δε σώμα δεν είναι δια την πορνεία, αλλά δια τον Κύριο, και ο Κύριος δια το σώμα. Ο δε Θεός και τον Κύριο ανέστησε και ημάς θέλει αναστήσει δια της δυνάμειος αυτού. Δεν εξεύρεται ότι τα σώματά σας είναι μέλη του Χριστού? Να λάβω λοιπόν τα μέλη του Χριστού και να κάμω αυτά μέλη πόρνης? Μη γέννητο. Ή δεν εξεύρεται ότι ο προσκολόμενος με την πόρνη είναι έναν σώμα? Διότι θέλουσιν είστε, λέγει, οι δύο, η σάρκα μία. Όστις όμως προσκολάτε με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Φεύγετε την πορνεία. Παν αμάρτημα το οποίο ήθελε πράξει ο άνθρωπος είναι εκτός του σώματος. Ο πορνεύων όμως αμαρτάνει στο ίδιον αυτού σώμα. Ή δεν εξεύρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, του εν ημίν, το οποίο έχετε από Θεού και δεν είστε κύριοι αυτών? Διότι ηγοράστητε δια τιμής. Δοξάσατε λοιπόν το Θεό δια το σώματός σας και δια του πνεύματός σας, τα οποία είναι του Θεού. Και αισθάνομαι πραγματικά ότι είναι ένα πάρα πολύ δυνατό εδάφιο. Ξέρετε, υπήρχε παλιότερα η ελληνική φιλοσοφία, η οποία υποστήριζε ότι ουσιαστικά με το σώμα σου μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά σημασία έχει τι κάνει το πνεύμα. Από τη στιγμή που ευαρεστείς τους θεούς, όπως αντιλαμβανόντουσαν οι αρχιέλληνες, με το πνεύμα, από εκεί πέρα το τι κάνει το σώμα είναι φθαρτό, είναι πουσιώδες, δεν έχει νόημα και σημασία. Όμως ο λόγος του Θεού ανυψώνει το σώμα σε σχέση με άλλες θρησκείες. Μάλιστα μας μιλάει στην Κολοσσαής επιστολή και μας λέει ότι για κάποιες εθελοθρησκείες, οι οποίες έχουν σαν στόχο να ταπεινώσουν το σώμα, ενώ ο λόγος του Θεού έχει ψηλά και την ευχαρίστηση του σώματος, αλλά μέσα στα υγιή πλαίσια που θέτει ο λόγος του Θεού. Και μας λέει δύο πολύ συγκεκριμένα θέματα εδώ. Πρώτον, ότι το σώμα μου δεν μου ανήκει. Είναι νομίζω πολύ εντονορητό της εποχής μας και κάθε γενεάς ότι το σώμα μου ανήκει, είναι δικό μου και ό,τι θέλω κάνω. Και εδώ έρχεται ο λόγος του Θεού και μας λέει κάτι που φαντάζει στη γενιά, ιδιαίτερα που ζούμε, πολύ αντίθετο στη λογική, ότι το σώμα σου δεν σου ανήκει. Μα δεν μου ανήκει. Όχι, δεν σου ανήκει. Το έφτιαξες εσύ για να σου ανήκει. Σου ανήκουν αυτά που εσύ δημιούργησες. Το σώμα όμως το δημιούργησε ο Θεός. Μάλιστα ο Ψαλμωδός, τον γνωστό 139 ψαλμό, μας περιγράφει πως ο Κύριος ήταν εκεί που έπλαθε τα κόκαλά μας, την καρδιά μας, όλη αυτή την μορφολογία κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη. Και πώς σου ανήκει αυτό που δεν έφτιαξες? Και αν δεν το έφτιαξες, γιατί κάνεις να το έχεις φτιάξει εσύ? Και μπορείς να το τρυπάς, να το γράφεις, να το μουτζουρώνεις, να το εθίζεις σε ουσίες, σε παράνομες πράξεις, οτιδήποτε άλλο. Θα δούμε πάρα πολύ ωραίες πτυχές. Και το δεύτερο είναι ότι το σώμα σου όχι μόνο δεν σου ανήκει, ανήκει στον Χριστό, αλλά είναι και ένα μέλος σε ένα γενικότερο σώμα. Από τη στιγμή που είσαι αναγεννημένος και βαπτισμένος, ανήκεις στο σώμα της Εκκλησίας. Αποτελείς μέλος και επομένως ως μέλος του σώματος του Χριστού δεν μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις με το σώμα σου. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, σε ένα ανθρώπινο σώμα να πει το δάχτυλο ότι εγώ θα κάνω ό,τι θέλω. Εγώ θέλω να βάλω το δάχτυλό μου και ας καώ στο μάτι της κουζίνας. Όχι, τις εντολές παίρνει από τον εγκέφαλο και υπακούεις τις εντολές του γενικότερου σώματος. Και μας λέει κιόλας εδώ πέρα ότι δεν είσαι κύριος του εαυτού σου, του σώματός σου. Και εδώ με πολύ ωραίες πτυχές, Δημήτρη και Ανέστη, ίσως σε αυτήν την εκπομπή να περιηγηθούμε πιο πολύ στο θέμα των εθισμών και των ουσιών. Θα περπατήσουμε στη νικοτίνη, στο αλκοόλ, αλλά και στις πιο εξαρτησιογόνες, εθιστικές, βαριές θα το λέγα ουσίες, όπως είναι κοκαίνη, όπως είναι ηρωίνη, όπως είναι όλες αυτές οι ουσίες οι οποίες εθίζουν, και πιο σύγχρονες, ίσως όπως είναι το σίσα, οι συνθετικές ουσίες. Πώς λειτουργούν σε επίπεδο νευροδιαβιβαστών? Τι γίνεται από τη στιγμή που μπαίνουν στο σώμα μέχρι τη στιγμή που φτάνουν στον εγκέφαλο και από εκεί πέρα επιδρούν σε επίπεδο νευροδιαβιβαστών και δημιουργούν αλλαγές σε όλο το σώμα? Για ποιο λόγο προκύπτει ο εθισμός, η εξάρτηση? Τι σημαίνει μια πολύ σημαντική λέξη που λέγεται ανοχή? Τι σημαίνει στερητικό σύνδρομο? Και γιατί όλα αυτά είναι ενάντια στο λόγο του Θεού? Ποια είναι τα όρια? Ιδιαίτερα θα σταθούμε στο θέμα του αλκοόλ. Γιατί είναι ίσως η μόνη από αυτές τις ουσίες η οποία ο λόγος του Θεού τη συστήνει ως κατανάλωση μέσα από τον ίνο με μικρές ποσότητες. Ποια είναι τα όρια που θέτει ο λόγος του Θεού? Τι σημαίνει μικρές ποσότητες και τι σημαίνει μη μεθύσκεστε με ίνο? Και θα πιστεύω στην επόμενη εκπομπή, γιατί δεν θα έχουμε χρόνο αυτήν, θα πάμε και σε άλλα θέματα που δεν τα έχουμε θίξει παλιότερα, θέματα όπως είναι τα τατουάζ. Λέμε μια σύγχρονη εποχή που σε χώρους όπως είναι ο αθλητισμός, όπως είναι η μαγειρική, ή πάμε σε άλλους χώρους, κυριαρχεί το θέμα του τατουάζ. Ένας αθλητής για ποιο λόγο δηλαδή να πρέπει να έχει 15 τατουάζ? Ένας σεφ για ποιο λόγο πρέπει να είναι τα χέρια του γεμάτα με τατουάζ? Και αυτό εισέρχεται σιγά σιγά όλο και πιο εύκολα και στις νέες γενιάς, στα ανήλικα παιδιά. Και δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτό που κάνουν πάνω στο σώμα τους είναι μόνιμο για όλη τους τη ζωή. Θα ασχοληθούμε με το θέμα του piercing. Τα σκουλαρίκια, οι διάφορες τρύπες στο σώμα. Θα ασχοληθούμε με το θέμα της ενδυμασίας. Θα ασχοληθούμε με το θέμα της κόμης και του χτενίσματος. Τι σημαίνει, μα θα μου πεις, ο λόγος του Θεού ασχολείται με τρίχες? Ασχολείται, με τρίχες ο λόγος του Θεού. Και μας μιλάει στο Ι' Α' κεφάλαιο της Α' Κορινθίους πώς θέλει να είναι η γυναίκα και πώς θέλει να είναι ο άντρας. Πολύ σημαντικά πρακτικά ζητήματα, ακόμα και για τη σωματική γυμνασία, που λέει ο λόγος του Θεού ότι είναι προς ο λίγο φέλιμος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από τη μία δεν μπορεί να αφήνω το σώμα μου παρατημένο, αγύμναστο, και μετά πονάνε τα πράγματα, δεν μπορώ να κουνηθώ μέσα σε λεμαργία, σε πολύ φαΐ, ούτε από την άλλη σε μια υπέρ εκγύμναση που αυτός σκοπός είναι η επίδειξη του σώματος με πρωτεΐνες, με αναβολικά, με χρήση, με όλη μου η μέρη να είναι το σώμα μου. Και βλέπετε, ο λόγος του Θεού, Δημήτρη Γιαννέστη, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ισορροπημένος, και πάνω σε αυτήν την ισορροπία θέλουμε και εμείς να κινηθούμε.
Αμήν, Δημήτρη, και πραγματικά με όσα ανέφερες ουσιαστικά έδωσες μια πρόγευση, μια προεπισκόπηση των διαφόρων θεμάτων τα οποία θα θίξουμε σε αυτήν και στην επόμενη εκπομπή, Θεού θέλοντος. Βέβαια θα τονίσω και εγώ με τη σειρά μου άλλη μια φορά ότι όλα αυτά τα οποία θα μιλήσουμε και θα αναφέρουμε, γιατί ανέφερες για θέματα ενδυμασίας, θέματα στολισμού, τατουάζ, γυμναστικής, διατροφής, μηγαίνει το να δώσουμε την εντύπωση ότι θέλουμε να συστήσουμε ή να αναφερθούμε σε έναν στήρο ηθικισμό ή σε μια σειρά από κανόνες. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μας, αλλά δεν είναι βέβαια και ο σκοπός του Λόγου του Θεού. Αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε και είναι η κεντρική ιδέα των εκπομπών αυτών οι οποίες θα κάνουμε, είναι η αξία που έχει δώσει ο Θεός στο σώμα. Okay. Εάν αυτό ο άνθρωπος το αντιληφθεί, τότε από εκεί πηγάζουν όλα αυθόρμητα. Δεν θα χρειαστεί να αρχίσει να ψάχνει. Αυτό επιτρέπεται ή απαγορεύεται? Εκείνο το επιτρέπει ο Λόγος Θεού ή το απαγορεύει? Αυτό είναι ο λεγόμενος νομικισμός. Και εμείς νομικιστές, μη γέννητο, δεν θέλουμε να είμαστε πάνω στα πράγματα του Θεού. Το να πράξει όμως ο άνθρωπος το θέλημα του Θεού και να συμμορφωθεί με το χαρακτήρα του Θεού, θα μπορούσα να πω, είναι κάτι το οποίο θα του βγει αυθόρμητα όταν έρθει σε επίγνωση, όταν έρθει σε κατανόηση ενός απλού πράγματος. Πόσο μεγάλη αξία δίνει στον άνθρωπο η αγάπη του Θεού. Στον άνθρωπο σαν ολότητα, σαν ψυχή, πνεύμα και σαν σώμα, το τονίζουμε άλλη μία φορά, μία αγάπη η οποία, όπως ξέρουμε, οδήγησε τον Θεό να δώσει θυσία τον Υιό το μονογενή επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Αυτό το οποίο θα ήθελα να αναφέρω εγώ ως εισαγωγή είναι ότι πράγματι μέσα σε αυτό, ας πούμε, το θολό τοπίο της αθεϊστικής κοσμοθεωρίας, μέσα σε αυτό το σκοτεινό, ας πούμε, τη σκοτεινή νοοτροπία της θεωρίας της εξέλιξης, έχει αναδυθεί αυτή η πραγματικά εγωιστική αντιμετώπιση, εγωιστική στάση ζωής, ότι, όπως ανέφερες, Δημήτρη μου, ότι το σώμα μου δικό μου είναι, ότι θέλω το κάνω, και από εκεί βέβαια πηγάζουν και θέματα διάφορα, όπως είναι οι εκτρώσεις, όπως είναι οι χρήσεις διαφόρων ουσιών, και τέλος πάντων πάρα πολλοί τρόποι με τους οποίους δυστυχώς εκτίθεται και χρησιμοποιείται το ανθρώπινο σώμα από πολλούς ανθρώπους μας. Αυτό όμως το οποίο θέλουμε να πούμε εμείς είναι ότι ας ρίξουμε μία ματιά στη γραφή. Στη γραφή η οποία είναι ο λόγος του ενός μοναδικού και αληθινού Θεού. Αμήν. Και ο οποίος έρχεται να φανερώσει, να έρχεται να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου, φανερώνοντας ότι το σώμα, όπως πολύ σωστά ανέφερες, αγαπητέ μου Δημήτρη, είναι ένα δώρο το οποίο μας έχει δώσει ο Θεός. Ο άνθρωπος σαν ολότητα δεν είναι μια γυμνή ψυχή, μια εθέρια ύπαρξη, ένα πνεύμα, αλλά είναι ψυχή, πνεύμα και σώμα. Μια ενιαία οντότητα. Και το σώμα είναι ένα εργαλείο το οποίο μας έχει δώσει ο Θεός για να δοξαστεί ο Θεός μέσα από αυτό και να μπορεί μάλιστα να έχει και σχέση μαζί μας ο Θεός μέσα από το σώμα μας. Και μέσα από το σώμα μας να ενεργούμε με ένα τέτοιο τρόπο, τον οποίο πραγματικά ο άνθρωπος θα τον χαίρεται, γιατί θα είναι η επαφή του με το Θεό, θα είναι το έργο του Θεού, και πραγματικά με αυτόν τον τρόπο θα εκπληρώνει και το σκοπό του το σώμα, το σκοπό για τον οποίο δόθηκε. Είναι πολύ σημαντικό κάποιος να συνειδητοποιήσει ότι το σώμα μου είναι δώρο Θεού. Μα θα μου πεις, κάποιος μπορεί να είναι ανάπηρος, μπορεί να έχει προβλήματα υγείας, και πάλι σε όποια κατάσταση και αν είμαστε, σε όποιο βαθμό τέλος πάντων δυνατοτήτων έχει το σώμα μας, είναι δυνατόν, σε όποια κατάσταση και αν βρισκόμαστε, εάν το θελήσουμε, να χρησιμοποιηθεί το σώμα μας για τη δόξα του Θεού. Εγώ σε ένα σημείο μόνο θα σταθώ, δεν θέλω να μακρηγορήσω και να δώσω τον λόγο και στον αγαπητό μου Δημήτρη. Διάβασες κάτι το οποίο πραγματικά κάθε φορά που το διαβάζω, διαβάζοντας το λόγο του Θεού σε αυτό το σημείο, στο έκτο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής, δεν μπορώ να το προσπεράσω. Θα σταθώ πάντοτε. Είναι αυτό το οποίο λέει στο 13 εδάφιο Το σώμα δεν είναι δια την πορνεία, αλλά δια τον Κύριο και ο Κύριος δια το σώμα. Θεωρώ ότι αν κάποιος καθίσει να το συλλογιστεί, είναι ένα εκπληκτικό εδάφιο. Και λέει ότι το σώμα μας είναι φτιαγμένο για τον Κύριο. Και ο Κύριος θέλει να κατοικεί μέσα στο σώμα μας. Αυτό είναι απίστευτο πραγματικά, αν το διανοηθεί κανείς, είναι ενδεικτικό του βαθμού με τον οποίο θέλει ο Θεός να ενωθεί με τον άνθρωπο. Να έρθει και να τον επισκεφθεί, να έρθει και να κατοικήσει μέσα του. Και ένα μόνο εδάφιο σας θυμίζω, υπάρχουν πολλά, το οποίο ανέφερε ο ίδιος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, από τα τελευταία λόγια που είπε στους μαθητές του στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, και τους είπε ότι εάν κάποιος λέει με αγαπά, το λόγο μου θα φυλάξει και ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει. Και εγώ και ο πατέρας μου θα έρθουμε προς αυτόν και εν αυτό θέλουμε εν κατοικήσει. Και τι ωραία, γνωρίζουμε ότι αυτό εκπληρώθηκε από την ημέρα της Πεντηκοστής και εκπληρώνεται και σήμερα, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι ακροατές, όταν ο άνθρωπος λαμβάνει Πνεύμα Άγιο. Έρχεται ο Θεός και κατοικεί μέσα του. Φυσικά και αυτό ξεκινάει με την αναγέννηση, όπου ο Θεός πάλι δια Πνεύματος Αγίου δίνει στον άνθρωπο μια νέα καρδιά και γεννιέται ο Χριστός μέσα του, δια του Λόγου του Θεού και δια του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά αυτό έρχεται, θα λέγαμε, στο αποκορύφωμά του, στην ολοκλήρωσή του, όταν ο άνθρωπος λαμβάνει Πνεύμα Άγιο. Και εκεί πραγματικά καταλαβαίνει αισθητά ότι μέσα στο σώμα του κατοικεί ο Θεός. Και είναι μια εμπειρία την οποία προσκαλούμε και σένα, αγαπητέ φίλε ακροατή, αγαπητή φίλη ακροάτρια, να ζητήσεις από τον Κύριο να έρθει να σε επισκεφθεί και να κατοικήσει μέσα σου δια Πνεύματος Αγίου, για να δεις πραγματικά να εκπληρώνεται αυτό που ανέφερε ο Δημήτρης πριν, ότι το σώμα του ανθρώπου δύναται να είναι ναός, δηλαδή κατοικητήριο του Πνεύματος του Αγίου.
Αμήν. Και οπωσδήποτε δεν είναι ξεχωρισμένο ανέστη, όπως έλεγε η φιλοσοφία που μας είπε ο Δημήτρης, ιδιαίτερα η πλατωνική φιλοσοφία σε σχέση με το πνεύμα. Εγώ σε αυτό το οποίο θέλω να μείνω μου αρέσει πάρα πολύ, είναι αυτό το οποίο διάβασε ο Δημήτρης και λέει ο Λόγος του Θεού, ότι δεν είμαστε κύριοι αυτών και η κυριότητα του ανθρώπινου σώματος είναι, ανήκει τόσο στον άνθρωπο όσο ανήκει από την αρχή της δημιουργίας του. Λέει κάποια στιγμή στον Ιερεμία ο Θεός, όταν του μιλάει, του λέει: πριν σε μορφώσω εν την κοιλία σε γνώρισα και πριν εξέλθεις εκ της μήτρας σε υγείασα. Φαίνεται ο σημαντικός ρόλος του Θεού, το είχαμε τονίσει αυτό και στις προηγούμενες εκπομπές, όσον αφορά την ανάπτυξη της ανθρώπινης ζωής, στα αρχικά στάδια, όπως και γενικώς τον έλεγχο της ανθρώπινης ζωής. Τον ισχυρίζομαι κάποια στιγμή, στα 20 μου, στα 25 μου και στα 30 μου, ότι το σώμα μου ανήκει, θα κάνω εγώ ό,τι θέλω, είναι κάτι το οποίο είναι ψευδές και δεν είναι σύμφωνο με το λόγο του Θεού. Ωστόσο, εγώ θα ήθελα να θυμίσω ότι ο Λόγος του Θεού επαναλαμβάνει πάλι το ίδιο κομμάτι λίγα εδάφια πιο πριν και νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να είναι η αρχή της κουβέντας μας. Λέει ο Λόγος του Θεού, λέει: δεν εξεύρεται ότι είστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Εάν της φθείρει το ναό του Θεού, του τον θέλει φθείρει ο Θεός, διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος, ως της είστε εσείς. Νομίζω, Δημήτρη και Ανέστη, ότι η σημερινή εποχή, αν χαρακτηρίζεται από ένα πράγμα, είναι από την συνεχή προσπάθεια του ανθρώπου να καταστρέψει αυτό το κατοικητήριο. Mm-hmm. Να κάνει οτιδήποτε ώστε να μην εκτιμήσει αυτό το δώρο το οποίο του έχει δώσει ο δημιουργός του.
Είναι δύο εδάφια, επιτόθηξες τώρα, Δημήτρη, που τα λένε, τα βλέπουμε στην ίδια επιστολή. Το ένα είναι στο γάμα 16 που διάβασες και κατά κύριο λόγο λέει: δεν εξεύρεται ότι είστε ναός Θεού. Και εδώ κατά κύριο λόγο αναφέρεται στην Εκκλησία. Είναι η Εκκλησία και πρέπει να προσέξουμε δύο πράγματα. Το σώμα, γιατί για το σώμα μιλάμε, εκφράζεται είτε για το συνόλου της Εκκλησίας, που είναι το σώμα του Χριστού, είτε για την ατομική μονάδα, που είναι το ανθρώπινο σώμα. Και με τα δύο διαπραγματεύεται ο Κύριος. Στο τρίτο κεφάλαιο διαπραγματεύεται με το σώμα, που είναι η Εκκλησία, και πρέπει να προσέξει πάρα πολύ. Βλέπετε στο 9 εδάφιο λέει: διότι του Θεού είμεθα συνεργή, σεις είστε του Θεού, αγρός του Θεού, οικοδομή. Και πρέπει να προσέξει κάποιος μέσα από αυτά τα εδάφια, όταν τα βάζει πρώτον με το σώμα του Χριστού, που είναι η Εκκλησία, πάρα πολύ. Λέει: πύλε άδω δεν θέλουν συνισχύσει κατά αυτής. Και πολλοί προσπάθησαν να τα βάλουν με την Εκκλησία, την αληθινή Εκκλησία του Χριστού, η οποία δεν έχει κάποια ταμπέλα ή δεν είναι, υπάγεται σε κάποιο απαραίτητα καθεστώς συγκεκριμένο, είναι αυτή πάντα που ακολουθεί το Λόγο του Θεού, πλήρης Πνεύματος Αγίου και μένει στα γεγραμμένα. Και όποιος προσπάθησε να την καταπολεμήσει, τελικά ήταν αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού: όποιος πειράζει εσάς είναι σαν να πειράζει, λέει, την κόρη του οφθαλμού μου. Είναι στο δεύτερο κεφάλαιο, αν θυμάμαι καλά, Ζαχαρίας, ή στο τρίτο. Και λέει λίγα εδάφη πιο κάτω και για το άλλο σώμα που είναι το ανθρώπινο, το δικό μας σώμα, ότι από τη στιγμή που γίνεται κατοικητήριο του πνεύματος του Αγίου, είναι ναός του πνεύματος του Αγίου, δεν είμαστε κύριοι του σώματός μας. Και μου κάνει τρομακτική εντύπωση ότι ενώ οι άνθρωποι ονομάζουν ελευθερία το να μεταχειρίζονται τα σώματά τους όπως εκείνοι το θέλουν, στο Ρωμαίους Α24 ο Λόγος του Θεού το φωτίζει ακριβώς όπως είναι. Και μιλώντας για τις διάφορες πραγματικά μεταλλάξεις της αλήθειας του Θεού στο ψεύδος, λέει «Παρέδωκε αυτούς ο Θεός δια των επιθυμιών των καρδιών αυτών εις ακαθαρσία, ώστε να ετοιμάζονται τα σώματα αυτών μεταξύ αυτών». Δηλαδή όταν κάποιος δεν ζει τη ζωή του Ευαγγελίου, τελικά καταλήγει όχι να δοξάζει, ο άλλος νομίζει ότι το δοξάζει το σώμα του, το υπερεκθέτει, το κάνει, το τρυπάει, το βάφει, το κάνει, και λέει τελικά το ετοιμάζεις. Γιατί εγώ το έπλασα έτσι όπως είναι, με ένα συγκεκριμένο σκοπό, δια της απλότητας και της σοφίας που υπάρχει στο σώμα, να παίρνω δόξα εγώ. Και από την άλλη, ο λαός του Θεού τι περιμένει τώρα, Ήταν φέρθηκες πολύ ωραία, ανέστηκες εσύ σε αυτούς που μπορεί να έχουν αναπηρίες, δυσκολίες, μπορεί να είναι τυφλός, μπορεί να είναι κουφός, να έχει καρδιακά προβλήματα, να έχει νευρολογικά προβλήματα. Τι λέει σε ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι του Λόγου του Θεού, χωρίο του Λόγου του Θεού, Ρωμαίος Ήτα 23. «Και όχι μόνο αυτοί, αλλά και αυτοί την εσέχουμε την απαρχή του Πνεύματος, και εμείς αυτοί στενάζομεν εαυτής, περιμένοντες την υιοθεσία, την απολύτρωση του σώματος ημών». Και είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Δεν θα έρθει ο Κύριος μόνο όταν γίνει η Ανάσταση των νεκρών και η αρπαγή της Εκκλησίας να αναστεί στην ψυχή. Η ψυχή είναι στην παρουσία του Κυρίου. Αλλά θα έρθει να κάνει και την απολύτρωση του σώματος. Δεν θα αφήσει το σώμα, δεν το θεωρεί κάτι έτσι εκτός, αλλά στην Ανάσταση θα έχουμε πάλι ψυχή, πνεύμα και σώμα. Θα έχουμε αυτό το σώμα το οποίο ο Κύριος θα μας χαρίσει, αυτό το άφρατο σώμα, του ανεστημένου σώμα που είχε και ο Κύριος Ιησούς Χριστός, το οποίο κινότανε μέσα στο χώρο, στις διαστάσεις, μπορούσε να πάρει κυρίθρα μέλτος και ψαράκι και να φάει, αν και δεν το είχε ανάγκη, γιατί μας λέει ότι θα καταργήσει και την κοιλία και το φαγητό. Μπορούσε να φύγει στον τρίτο ουρανό, να ξαναγυρίσει, να περάσει στο ήχος, να κινηθεί μέσα στον χρόνο. Αλλά ένα σώμα το οποίο θα το τιμήσει ο Κύριος. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον. Είναι ένας λόγος παρηγορίας και για όλους αυτούς που αυτή τη στιγμή το σώμα δεν βοηθάει. Και θέλω να κλείσω αυτή την εισαγωγή λέγοντας ότι ο λόγος του Θεού πραγματικά είναι τόσο τέλειος. Ακόμα και λέει, λελουμένει το σώμα με ύδωρ καθαρό. Δηλαδή ακόμα και αυτή τη λεπτομέρεια την έχει στην προς Εβραίους επιστολή. Δηλαδή θέλει να φροντίζουμε το σώμα σε μια τέλεια ισορροπία, ώστε δεν είναι το αντικείμενο το σώμα, δεν είναι αυτός ο σκοπός το σώμα, αλλά θέλει ακόμα και δια της διαγωγής ημών για το σώματος να φανερώνεται η χάρις του Χριστού στη ζωή μας.
Αμήν. Και όπως είπες Δημήτρη, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι όταν ο Θεός στο σχέδιό του, μετά την πτώση του ανθρώπου, έβαλε μπρος στο σχέδιό του για την αποκατάσταση του ανθρώπου, αυτή η αποκατάσταση εξάπαντος περιλαμβάνει και το σώμα. Γι' αυτό μιλάμε για Ανάσταση. Δεν είναι ο χριστιανισμός όπως αρχαίες ελληνικές φιλοσοφίες, οι οποίες θεωρούσαν, ας πούμε, ότι το πνεύμα, ας πούμε, να υψωθεί προς το θείον και να ενωθεί και να συλλάβει τις θείες έννοιες, ενώ το σώμα είναι κάτι το κακό, το αμαρτωλό που πρέπει να καταστραφεί. Και βέβαια και στοιχεία τις οποίες φιλοσοφίες έχουν περάσει και σε κάποια χριστιανικά δόγματα και θεωρούν ότι πρέπει να ταλαιπωρούν το σώμα. Ή να είναι, ας πούμε, η κατάληξη του ανθρώπου μια κατάσταση νιρβάνας, όπως είναι σε διάφορες ανατολικές θρησκείες, όπου χάνεται το πνεύμα του ανθρώπου μέσα στο άπειρο αυτό θεϊκό, θεϊκή ουσία, δεν ξέρω πώς, ας πούμε, να το πούμε. Αλλά μιλάει για άνθρωπο αποκατεστημένο σαν σώμα, ψυχή και πνεύμα, σαν μια ενιαία οντότητα. Και λέει στο 5ο κεφάλαιο της 2ης προς Κορινθίους επιστολής, αναφέρεται ακριβώς σε αυτό το θέμα, λέγοντας ο Παύλος ότι εξεύρωμεν ότι αν η επίγειος οικία του σκηνώματος ημών χαλαστεί, και αναφέρεται στο σώμα μας το οποίο φθείρεται, έχομεν εκ του Θεού οικοδομήν, οικία να χειροποίητον, αιώνιον εν της ουρανής, επειδή εν τούτο στενάζομεν, επιποθώντες να επενδυθόμεν το κατοικητήριον ημών, το ουράνιο. Βλέπετε εδώ, δεν λέει ότι ο Παύλος επιθυμεί να είναι, ας πούμε, σαν μία ψυχή πνευματικά κοντά στο Χριστό, αλλά να επενδυθεί το σώμα το οποίο ο Θεός θα το αυθαρτοποιήσει κατά την Ανάσταση. Γι' αυτό και λέει στο 3, αν και ενδιθέντες αυτό δεν θέλω με νευρεθεί γυμνή, διότι όσοι είμαι θα εν τούτο το σκηνώματι, στενάζομεν υπό το βάρος αυτού, επειδή θέλομεν ουχή να εκδυθόμεν, δεν θέλουμε να ξεφορτωθούμε το σώμα μας, αλλά να επενδυθόμεν. Τι σημαίνει να επενδυθόμεν? Ξανά αυτό το ίδιο σώμα, το οποίο τώρα φθήρεται, γερνάει, πεθαίνει, λιώνει, ο Θεός θα το αναστήσει αυτό το σώμα με τέτοιο τρόπο ώστε να καταποθεί, λέει, το θνητό υπό τη ζωή. Και αυτό ακριβώς θα γίνει όταν θα έρθει ο Κύριος. Λέει, θα ακουστεί αυτή η κραυγή της νίκης, κατεπόθη ο θάνατος νίκη. Και οι άνθρωποι του Θεού θα λάβουν αυτό το αναστημένο, το άφθαρτο σώμα. Γι' αυτό και αν θυμάστε, όταν ο Ιωάννης βλέπει στην Αποκάλυψη, στο 6ο κεφάλαιο, να ανοίγει η πέμπτη σφραγίδα, βλέπει τα ψυχάς των εσφαγμένων για το λόγο του Θεού και για τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού, και οι οποίοι περιμένουν πώς και πώς την ώρα της αποκατάστασης της δικαιοσύνης. Γιατί? Για να λάβουν πάλι σώμα και να αναστηθούν. Τους δίνει λευκές στολές, λέει, και τους λέει: αναπαυθείτε λίγο. Αλλά δεν είναι αυτή η κατάληξη. Η κατάληξη είναι να λάβουν το σώμα τους, να αναστηθούν και να βασιλεύσουν μαζί με τον Κύριο για 1000 χρόνια επί της γης.
Και θα μου επιτρέψεις, Δημήτρη, να πω ότι σε αυτή την ερώτηση που θα κάνει κάποιος εύλογα, σε αυτά που είπες, Ανέστη, λέει ο Απόστολος Παύλος στο ΙΕ της Α Κορινθίους, αλλά θέλει τι πει, πώς ανασταίνονται οι νεκροί και με ποιο σώμα, βλέπετε, με ποιο σώμα έρχονται, και δίνει την απάντηση άφρονα: εκείνο το οποίο εσύ σπείρεις δεν ζωογονείται αν δεν αποθάνει. Και εκείνο το οποίο σπείρεις, δεν σπείρεις το σώμα το οποίο μέλει να γίνει, αλλά γυμνό κόκον, σύ του τυχόν ή την όστο λοιπόν. Ο δε Θεός δίδει σε αυτό σώμα, καθώς η θέλησε. Και παίρνει μια παραβολικά, όταν σπαίνεις, για παράδειγμα, θέλει να κάνεις μια μανταρινιά. Δεν παίρνεις μια μικρή μανταρινιά να τη βάλεις στο χώμα για να γίνει μια μεγάλη μανταρινιά, αλλά παίρνεις ένα σποράκι, το οποίο σαπίζει, φοβερό αυτό, σαπίζει, και αν γίνει ένα σκάψι, θα πει: διαλύθηκε, πάει, σάπισε, χάθηκε. Και όμως μέσα από τον θάνατο του κόκκου, ξαφνικά μέσα και υπουργεί στο DNA και λοιπά, αρχίζει και βγαίνει και βγαίνει μια μαντερινιά. Έτσι είναι και με τον άνθρωπο. Βλέπει, μπήκε ο άλλος στο μνήμα, τάφηκε, μετά πολύ καιρό είναι τα κόκκαλα μου, πήγε το σώμα, τι έγινε. Και λέει το Κύριος και λέει: αυτό ακριβώς. Μιλάει για τη δόξα του ανεστημένου σώματος, το οποίο ο Κύριος θα χαρίσει, το οποίο ο Κύριος θα δώσει την ανάσταση των νεκρών. Και ευχαριστούμε τον Θεό, προσμένουμε τη στιγμή αυτή. Τι ωραία. Θα ακουστεί μία σάλπιγγα, φίλε ακροατή, πολύ σύντομα. Και οι νεκροί, οι αποθανόντες εν Κυρίω, θέλουν να αναστηθεί πρώτον. Έπειτα εμείς, όσοι απομένουμε εις την παρουσία του Κυρίου, θέλουμε μεταμορφωθεί. Ξαφνικά θα δούμε τα σώματά μας, αυτό το φθαρτό, το υλικό το οποίο πάσχει, πονάει, έχει αρρώστιες νευρολογικές, καρκίνο, πράγματα καρδιολογικά, ξαφνικά να μεταμορφώνεται. Σαν πύρινη λαμπάδα να φεύγει προς τον ουρανό η συνάντηση του Κυρίου στον αέρα, και ούτω θέλουμε να είστε πάντοτε με το Κύριο. Είναι η παρηγοριά μας και η χαρά μας.
Και νομίζω, Δημήτρη, για να κλείσουμε και το πρώτο ημίρο, ότι το βασικό μήνυμα της Καινής Διαθήκης και όλου του Λόγου του Θεού είναι αυτό. Είναι η απαλλαγή του σώματος από τη δύναμη της αμαρτίας και η υποταγή του, θα έλεγα, στην ανακαινιστική δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο νομίζω θέλουμε να μεταφέρουμε και σήμερα.
Χριστιανισμός και επιστήμη, όσοι δεν μας παρακολουθείτε από την αρχή, το θέμα μας για αυτήν και την επόμενη εκπομπή είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στο 6ο κεφάλαιο Α Κορινθίους, ότι το σώμα σας είναι ναός του Πνεύματος του Αγίου. Και βέβαια αφορά αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δώσει την καρδιά στον Χριστό, και δεν είστε κύριοι του σώματός σας, διότι δια τιμής ηγοράστητε. Και από εδώ και πέρα, σε αυτή την εκπομπή, στο επόμενο και το παρεπόμενο ημίωρο, θα δούμε το θέμα των εξαρτήσεων και των ουσιών, νικοτίνη, αλκοόλ και διάφορες ουσίες, αλλά και στην επόμενη εκπομπή θα πλοηγηθούμε και θα ξαναγηθούμε σε θέματα που αφορούν πάρα πολύ την σύγχρονη καθημερινότητα. Είναι τα τατουάζ, είναι το πίρσινγκ, δηλαδή τα σκουλαρίκια και διάφορες τρύπες σε διάφορα μέρη του σώματος, προστολισμό. Είναι το θέμα της ενδυμασίας, είναι το θέμα των μαλλιών, του χτενίσματος και της κόμης, και άλλα θέματα που αγγίζουν το θέμα του σώματος.